Kapitola 43. Markéta se ujala role hospodyně v domě řezníka Vaňka na Novém Městě pražském rázně, jak mívala ve zvyku. Rozárka jí vše nezbytné ukázala, pověděla jí, jaké zvyklosti v domě panují, ale dál jí nechala, ať si dělá vše po svém. Ukázalo se, že to je nejlepší cesta k tomu, aby žili vedle sebe v míru. Obě byly ctižádostivé, ale jedna ustoupit musela. Pár dní mě nic nedělání bavilo, svěřovala se Rozárka Vítkovi, když se večer vrátil z práce domů. Ale teď už ne. Přistihla jsem se, že bezmyšlenkovitě něco zvednu a položím jinam. A víš, co je nejhorší? Když se celý den povaluji, tak mě večer ani nebaví milovat se.
Tak to už je opravdu vážné, souhlasil zamyšleně.
Pomalu si na žertování své ženy zvykal, i když mu nebylo vždycky pochuti. Hovořit otevřeně o chvilkách rozkoše mu stále připadalo jako veliký hřích. Ostatně církevní otcové tvrdili, že muž má užívat manželské lože se svou ženou jen proto, aby s ní splodil potomky. Pokud si o něch skutků užívá pro pouhé potěšení, pak je to stejný hřích, jako kdyby cizoložil.
Je to vážné, souhlasila Rozárka. Proto mne napadlo, že bych mohla i já vstoupit k někomu do služby. Přes den bych se nenudila, přinesu pár stříbrňáků a ještě ti večer padnu s rozkoší do náruče.
Aha, pochopil Vítek. Mluvíme o tom proto, že jsi už něco našla. A teď si jen připravuješ půdu, abych řekl ano, mám pravdu. Částečně. Přikývla trochu rozladěně. Neměla ráda, pokud ji takhle prokoukl. Je ale samozřejmě na tobě, zda s tím budeš souhlasit. Vítek se na okamžik zamyslel a pak velkoryse prohlásil. Tak souhlasím.
Mám se urazit? Protestovala Rozárka. Oči se smály radostí, že má tak skvělého manžela. Tebe snad vůbec nezajímá, co budu dělat?
Budu hádat. Potkali jsme se u pána z Rožumberka v kuchyni, protože jsi skvělá kuchařka. Předpokládám tedy, že u toho řemesla zůstaneš. Jak tě znám, nechala jsi určitě vystavit od správce Rožumberského paláce doporučení, aby tě přijal nějaký velmož nebo pražský patricí.
Tak to se teda pleteš. Žádné doporučení jsem neměla, ale stejně mě přijal novoměstský purkmistr Volmut. Nedávno mu zemřela manželka a ta druhá je sice mladá a krásná, ale vařit neumí. Nabízí 10 stříbrňáků měsíčně a pokud něco od stolu zbude, mohu si to odnést domů. Na Vánoce dostanu novou suknici, košili a škorně.
To je slušná nabídka, připustil Vítek. I když o podmínkách ve městě nevěděl skoro nic, chtěl Rozárku pochvalou povzbudit. Navíc dobře věděl, že na rozdíl od něj se ona vyzná a mizernou mzdu by nepřijala.
Dneska jsem tam už na zkoušku vařila, přiznala se Rozárka. Celý den jsem pracovala a výsledek se hned dostavil. Mám strašnou chuť, abys mě sevřel v náruči a hezky mě pomiloval. Přišlo léto a Rozárka jen kvetla. Práce v purkmistrově domě byla mnohem zajímavější než u řezníka Vaňka, protože občas musela připravit reprezentační hostinu. Navíc mohla vařit i jídla neobvyklá, na která kupovala orientální koření a cizokrajné suroviny. Zvláště tvarohové šátečky z fíky si nemohl purkmistr Volmut vynachválit. Markéta však tak spokojená nebyla. Ano, dostala se do Prahy, stala se hospodyní, na ulici ji nikdo nezastavoval a nespílal, ale pořád měla pocit, že nežije tak, jak by si představovala. Řezník Vaněk se k ní choval pozorně. Večer spolu sedávali u stolu a poctivě se jí snažil bavit, jenže stále se k ní choval jen jako k služebné. V lepším případě jako k dobré známé nebo příbuzné. Ani jednou se nestalo, že by naznačil nějaké city nebo si vůči ní něco dovolil. Tak já nevím, chce mě nebo ne, svěřovala se mrzutě Rozárce. V železném újezdu si tvrdila, že po mně skoro šílí. No takhle doslova jsem to neřekla, bránila se ještě rozesmátá Rozárka. Odpůr k mistra se vrátila pozdě za tmy, protože obsluhovala u tabule, kam její pán pozval několik důvěrných přátel a jednoho kněze, který právě dopsal satiru o řemeslnících a konšelích a z ní jim předčítal. Bylo to zábavné a chytré. Ale tvrdila si, že se do mě zamiloval, pokračovala tvrdohlavě Markéta. To popřít nemůžeš. Poslyš, nemohla by se ho zeptat, jak to vlastně myslí? Ani se mě nepokusil políbit. To přece nemůžu, bránila se Rozárka rozpačitě. Jak by to vypadalo? Tohle si musíš s mužem vyřídit sama. Na tohle jsou vždycky jen dva. Ale jak? Mám se ho zeptat, zda mě miluje? Nebo mám nastavit rty a čekat? Plačtivě naříkala Markéta. V Písku jsem chodila do školy. Náš děkan mne naučil, jaké jsou svátosti, kdo byl svatý Augustín, kde leží Jeruzalém, a vím, jak scholastika řeší problém univerzálií. Ale nikdo mi neřekl, jak si poradit s mužem. No vidíš, to já neznám nic z toho, co ses učila ty, ale pokud bych byla v tvé kůži, asi bych Vaňka donutila, aby se vyjádřil. A to hrozně jednoduše. Pověz mu, že se chceš vrátit domů. A co když řekne, ať tedy odjedu? To neznáš muže, milé děvče. Pokud tě chce, nepustí tě. Ale pokud tě nechce, pak je nejspíše zbytečné ztrácet tu čas. Zkusím to, připustila po chvíli uvažování opatrně. Ježíš, to je hrozné takhle poníženě se doprošovat. No, to je náš úděl, pousmála se Rozárka. Ale není to tak, že se doprošujeme. Musíme jen jednat šikovně, protože nakonec si vždycky prosadíme svou. Ten, kdo se musí doprošovat, je muž. To si pamatuj.